Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas ārkārtas sēdi. Šodienas dienas kārtībā ir praktiski viens jautājums. Tas saucās 2013. gada budžeta likums un to pavadošo likumprojektu paketi. Es pirms mēs sākam sēdi, es vēlreiz vēlos atgādināt par procedūru, tā kā par budžeta paketi debatē par visu kopumā, un tā kā komisija ir lūgusi atzīt budžeta paketi par steidzamu, tad vispirms es došu vārdu referentam šajā jautājumā, tātad budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājiem. Viņš noziņos komisijas vārdā par likumprojektiem, lūgs viņus atzīt par steidzamu, mēs balsosim par katru no likumprojektiem par atzīšanu par steidzamu. Un tad pirms pirmā lasījuma, tad mēs uzsāksim debates, tātad es atgādinu par visu paketu kopumā. Pēc tam, tad, kad būs beigušās debates par visu paketu kopumā, tad mēs balsosim par katru no likumprojektiem atsevišķi, par viņu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Un noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Tātad sākam izskatīt budžeta paketi. Vārds budžeta finanšu nodokļu komisijas vadītājiem Jānim Rēram.
Augstgodātā priekšsēdētājs kundze, augstgodātais ministru prezidenta kungs, augstgodātais finanšu ministru kungs, godātie deputāti, godātie ministri. Budžeta komisija ir saņēmusi 2013. gada budžeta projektu, 2013.–2015. gada budžeta ietveru projektu un 31 pavadošo likuma projektu. Iepriekšējā plenārsēdē mēs esam izslēguši divus likuma projektus no budžeta paketes, līdz ar to mums ir palikuši 29 likuma projekti. Komisija izskatīja šos likuma projektus un lūdzu Saeimu piešķirt visiem likuma projektiem steidzamību.
Tātad saskaņā ar kārtības roli mums ir jābalso par katru no likumiem atzīšanu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienestu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakāpiem dienestu gaitas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakāpēm disciplināra atbildības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 36 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 36 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 34 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 33 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 37 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 34 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 36 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 34 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 35 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 37 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 36 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 36 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 36 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 36 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas nav. Likumprojekts par steidzumu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 37 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 34 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 35 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2013-2015 gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 36 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Un lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2013. gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 37 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Un tagad lūdzu pār pirmo lasījumu vai budžetu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Jā, budžeta komisija lūdz likumprojektu par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2013-2015 gadam un likumprojekts par valsts budžetu 2013. gadam un pavadošos likumus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds Latvijas Republikas ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Šodien Saeimas vērtējumam ir nodots 2013. gada valsts budžeta projekts. Šis ir pirmais budžets pēc starptautiskā aizdevuma programmas un fiskālās konsolidācijas pabeigšanas. Šis ir pirmais budžets pēc 4 gada pārtraukuma, kurā mēs varam atļauties piešķirt papildus finansējumu prioritāriem pasākumiem. Lielā mērā tas kļūs iespējams pateicoties iepriekšējos gados veiktiem finansēšanas stabilizēšanas pasākumiem, kas ļaujuši sakārtot valsts finanses un atgriezties pie ekonomikas izaugsmes. Latvijas ekonomikā turpinās stabila izaugsme. Ja iepriekšējos gados ekonomikas izaugsme balstījās galvenokārt uz ražošanas un eksporta pieauguma rēķina, tad šogad ir vērojams arī būtisks iekšzemes pieprasījuma pieaugums, kas liecina, ka ne tikai eksportējušie uzņēmumi, bet arī Latvijas iedzīvotāji jūtas stabilāk un ir sākuši optimistiskāk raudzīties nākotnē. Līdz ar ekonomikas izaugsmi tiek radītas jaunas darba vietas un pakāpeniski samazinās bezdarbs. Jau trešo ceturksni pēc kārtas Latvija ir straujāk augošā Eiropas Savienības ekonomika. Šī gada pirmajā pusgadā ekonomikas pieaugums bija 5,9% un var prognozēt, ka šogad plānotais izaugsmes temps 4,0% tiks pārsniegts. Ražošanā un eksportā saglabājās stabila pieauguma tendence. Eksports pagājušā gadā ir pieaudzis par 28%, bet šī gada 13 mēnešos par 13%. Eksporta galvenais dzinējspēks apstrādes rūpniecība pagājušā gada ir pieaugusi par 12%, bet šī gada 8 mēnešos par 11%. Līdzinējie pieauguma tempi liecina par paveikto valsts ekonomikas atjaunošanā, tomēr augoties nākotnē aicina būt realistiskiem. Šobrīd visā pasaulē, tai skaitā arī mūsu galvenajos eksporta tirgos, valda liela neskaidrība attiecībā uz izaugsmes potenciālu tuvākajos gados. Nelabvēlības scenārija gadījumā arī mūsu izaugsmes tempi var būtiski samazināties. Pārlieku liels optimisms prognozēs var novest pie nepatīkamiem pārsteigumiem. Attiecīgi galvenās makroekonomiskās prognozes, balstoties uz kurām ir veidots 2013. Gada budžets, ir ekonomikas pieaugums 3,7% apmērā un inflācija 2,0% apmērā. Valsts ekonomikas attīstības svarīgs priekšnoteikums ir finanšu stabilitāte. Tāpēc valdība ir pieturējusies pie iepriekš nospraukstā kursa uz budžeta deficīta samazināšanu. 2013. Gada budžeta deficīta plānots samazināts līdz 1,4% no IKP pēc EKS 95 metodikas. Arī turpmākajos gados budžeta deficīts būs jāturpina mazināt, nonākot pie sabalansēta budžeta vēlākais 2016. Gadā. Runājot par stabilitāti, vēlos atgādināt, ka krīzei sākoties, pirmais, ko pazaudējām, bija finanšu tirgus uzticību. Šo uzticību atgūt nebija viegli, un atkal varam to ātri zaudēt, ja atkāpsimies no mūsu pašu uzņemtajām saistībām makroekonomiskās un fiskālās stabilitātes jomā. Vēlos uzsvērt, ka atgriezties pie trakno gada nekontrolētās nodokļu maksātāju naudas tērēšanas nav nepieļaujams, ne nepieciešams. Tas būtu pretrunā gan ar labas ekonomiskās pārvaldības principiem, gan ar mūsu apņemšanos virzīties uz sabalansētu budžetu un īstenot precikliski fiskālo politiku. Mēs zinām, cik vētrains debats pēdējā mēneša laikā ir notikušas par nākamā gada budžetu. Politiķi vienmēr varēs atrast tūkstošiem veidu, kā visus padarīt laimīgus uz nodokļu maksātāju rēķina. Un šo vētraino debašu laikā nerad izskan jautājumi. Kāpēc budžeta deficīts tiek samazināts no 1,9% no IKP uz 1,4% nākošgada? Kāpēc tieši 1,4%? Vai tad, piemēram, 1,5% vai 1,6% arī nebūtu labi diezgan? Kāpēc nevaram mazliet pamanipulēt ieņēmumu prognozes? Tad taču būtu vairāk naudas, ko tērēt. Mēģināšu paskaidrot, kāpēc šāda pieeja nav atbalstāma un pie kādām sekām tā var novest. Starptautiskā aizdevuma programmas laikā mēs uzņēmāmies saistības pēc programmas pabeigšanas katru gadu samazināt budžeta deficītu par 0,5% no IKP, līdz tiek sasniegts vidēji termiņa budžeta deficīta mērķis. 2013. Gada budžets lielā mērā ir tests, vai Latvijas politiķi patstāvīgi bez starptautisko aizdevēju uzraudzības spēj īstenot atbildīgu fiskālo politiku vai arī atkal sāks gāzēt līdz grīdai. Jebkura atkāpšanās no budžeta deficīta mērķiem vai ieņēmumu prognožu nepamatot manipulēšanu no finanšu tirgus puses tiks viennozīmīgi uztvert kā Latvijas atkāpšanās no savām saistībām un radīs bažas par Latvijas spēju nodrošināt finanšu stabilitāti. Arī te varētu rasties jautājums, kāpēc gan mums būtu jāuztraucās par to, ko par mums domā finanšu tirgi. Problēma ir tā, ka kamēr vien mēs turpināsim dzīvot pāri saviem līdzekļiem, tas ir kamēr mums būs budžeta deficīts. Mums būs jāveic aizņemšanās šajos pašos finanšu tirgos, lai šo deficītu nosektu. Un no finanšu tirgus viedokļa būs atkarīgs no tā, par kādām procentu likmēm mēs varēsim aizņemties. Vēl jau vairāk, 2014. un 2015. Gadā mums ir jāveic valsts parāda pārfinansēšana katru gadu vairāk kā miljārdu lat apjomā. Mūsu spēja vai nespēja ievarot fiskālo disciplīnu lielā mērā noteiks procentu likmes, par kādām mēs veiksim pārfinansēšanu. Piemēram, ja aizņemamies par 5% gadā un nevis par 4%, tad šis neietaupītais procents nozīmē pārmaksāt katru gadu ap 38 miljoniem latu. Tādā gadījumā 10 gadu valsts vērtspapīru, pie 10 gadu valsts vērtspapīriem mēs procentos pārmaksāsim 380 miljonus latu. Līdz ar to, nepieturoties pie fiskālās disciplīnas mērķiem šodien, mēs vēlāk varēsim brīnīties, kāpēc atkal nepietiek naudas, lai īstenot dažādas skaistas ieceres. Mēs šo naudu gluži vienkārši pārmaksāsim procentos. Minēšu vēl dažus skaitļus. Nākamā gada budžetā procentos mums būs jāsamaksā pāri par 250 miljoniem latu. Tā ir milzīga summa. Tomēr vēl pirms gada plānojam, ka šī summa būs vēl lielāka, pāri par 280 miljoniem latu. Mēs esam panākuši 30 miljonu latu ietaupījumu tikai tāpēc, ka valsts budžeta deficīts ir mazāks par sākotnēji plānoto un valsts kas var piesaistīt finansējumu par zemākām likmēm. Tomēr, ja mēs atkāpsimies no fiskālās disciplīnas, situācija strauji mainīsies un ietaupījumu vietā mēs katru gadu procentos pārmaksāsim 10 miljonu latu. Tāpēc ir svarīgi pieturēties pie reālajām budžeta iespējām, nodrošināt fiskālo disciplīnu, līdz ar to nepārmaksājot naudu procentos un iegūstot līdzekļus prioritāro pasākumu finansēšanai. Tagad ir ļoti populāri piesaukt Igaunijas piemēru, apspriest jomas, kurā Igauņi mūs ir apsteiguši, un tur daudz kam var piekrist. Tomēr runājot par Igaunijas pieredzi, jāsaprot, kas ir šīs pieredzes pamatā. Viens no būtiskākajiem Igaunijas veiksmes stāsta iemesliem ir tas, ka Igaunijas politiķi ir bijuši pacietīgāki un tālredzīgāki. Jau 90. Gada sākumā Igaunija pieņēma lēmumu par sabalansētu valsts budžetu un pie tā ir pieturējusies. Rezultātā viņi nemaksā 250 miljonus latu procentos, bet novirza šos līdzekļus dažādiem prioritāriem pasākumiem. Savukārt ārvalstu investori novērtē Igaunijas finansiālo stabilitāti un viņiem ir vieglāk piesaistīt investīcijas, kas veicina ekonomikas izaugsmi un arī budžeta ieņēmumu pieaugumu. Ja gribam ko mācīties no Igaunijas pieredzes, tad pirmais, kas jāmācās, ir samērot vēlmes ar iespējām. Tomēr atgriezīsimies pie šodien apspriežamā valsts budžeta projekta. 2013. Gada valsts budžeta prioritātes ir ekonomikas attīstība, demogrāfiskās situācijas uzlabošana un atalgojuma palielināšana noteiktām sabiedriskajā sektorā strādājušām kategorijām. Tāpat budžetā paredzēts finansējums, lai sagatavotos vairākiem būtiskiem notikumiem. Latvijas prezidentūra Eiropas Saimnības padomē 2015. Gadā, Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai 2014. Gadā, vispāriem latviešu dziesmu un deju svētkiem un citiem pasākumiem. Salīdzinot ar šī gada budžeta bāzi, ievērojami papildus līdzekļi piešķirt veselības aprūpei. Paredzēts finansējums arī reģiona attīstībai, taiskaitā Latgales atbalsta programmai. Turpinām finansēt sabiedrības saliedēšanas plānu pasākumus. Runājot par ekonomikas attīstību, valdība turpina darbu pie uzņēmējdarbības vidas uzlabošanas un nodokļu slogu samazināšanas. Jau šī gada vidū tika īstenot PVN pamatlikmes samazināšana no 22% uz 21%, savukārt ar 2013. Gada sākumu sāksim iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes samazināšana, bet no gada vidus palielināsim atvieglojumu par apgādību esošu personu. Tuvāko 3 gadu laikā iedzīvotāju ienākumu nodokļu likme plānots samazināt no 25% uz 20%. Cik no šīs nodokļu samazināšanas ietaupīs vidusmēra ģimene? Jau 2013. Gadā ģimene ar diviem bērniem, kur katrs no vecākiem saņem vidējo algu, 464 latus uz veiktavu nodokļu samazinājumu rēķinu ietaupīs apmēram 103 latus un turpmākajos gados šīs summas ievērojami pieaugs. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, ievērojams līdzekļu apjoms paredzēts Eiropas Savienības fonda apguvei, kas kalpo kā būtisks ekonomikas stimulēšanas instruments. Eiropas Savienības fondu apguvēja atvēlētā nauda arī krīzes gados skaidri liecināja par valdības apņemšanos veicināt pēc iespējas drīzāk atgriešanos pie ekonomikas izaugsmes. Šī apņemšanās ir nodrošinājuši strauji piešķirto Eiropas Savienības fondu apgūves kāpumu, kur rezultātā Latvija šobrīd atrodas 4. Vietā starp jaunajām dalību valstīm pēc piešķirto Eiropas Savienības fondu apgūves intensitātes. Nākamā gada budžetā šī politika tiek turpināta un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanses palīdzības apguvē novirzīs 961 miljonus latu. Domājot par izaugsmu, gribētu uzsvērt, ka ekonomikas izaugsmi un ar to saistītajām labklājības pieaugumam ir jēga tikai tad, ja tas kalpo visas sabiedrības interesē. Pēdējie tautas skaitīšanas dati runā paši par sevi. No 2,7 miljoniem iedzīvotāju, kas Latvijā bija pēc neatkarības atjaunošanas, tagad Latvijā palikuši tikai 2 miljoni iedzīvotāji. Šādas negatīvas demogrāfiskās un emigrācijas tendences ir nekavējoties jāaptur. Tāpēc demogrāfija ir valdības prioritāte, kas atspoguļot arī valsts budžetā. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanai budžetā paredzēt līdzekļi māmiņu algu griestu dubultošanai. Tiek dubultots arī valsts veiktās sociālas apdrošināšanas iemaksas par personām, kas kopa bērnu. Paredzēts papildus atbalsts ģimenēm bērnu pieskatīšanai, finansēt mātes un bērnu veselības programmu un uzsākts valsts atbalsts mākslīgai apaugļošanai, pašvaldībām nodrošināt aizņemšanās iespēju bērnu dārzos infrastruktūras sakārtošanai, kā arī īstenot citu pasākumi. Kopumā demogrāfijas mērķiem nākošā gada budžetā paredzēt apmēram 38 miljonu latu un turpmākajos gados šī summa pieauga virs 60 miljoniem latu. Tieši demogrāfijas jautājumi ir izraisījuši viskarstākās debates par nākamā gada budžetu. Līdz ar to pašreiz strādājam pie tā, lai sagatavot vēl papildus priekšlikumus otrajam lasījumam saistībā ar valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem un demogrāfiskās situācijas uzlabošanu. Atbilstoši budžeta iespējām turpināsim kāpināt šo atbalstu arī turpmāko gada budžetos. Krīzes laikā gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā strādājušiem nācās saskarties ar algu samazināšanu, turklāt sabiedriskajā sektorā algu samazinājums bija ļoti ievērams, vidēji par 25%. Pie šāda algu līmeņa, atjaunojoties valsts ekonomiskai izaugsmei, ir aizvien grūtāk noturēt valsts darbā kvalificētus speciālistus. Tādēļ viena no budžeta prioritātēm ir atalgojuma palielināšana noteiktām sabiedriskā sektorā strādājušām kategorijām. Izglītības un kultūras jomās jau no 1. septembra ir paaugstināts algas vispār izglītējušo skolu pedagogiem, bet kultūra izglītības iestāžu pedagogu algas ir pielīdzināts vispār izglītojušo skolu pedagogu algām. Iekšlietu jomā tiek palielināts atalgojums policistiem, ugunsdzēsējiem un robežsargiem. Tiešlietu jomā ieslodzījuma vietu pārvaldes un tiesu darbiniekiem. Labklājības jomā sociālas aprūpes centru darbiniekiem. Esošā atalgojuma fonda ietvaros tiek nodrošināts arī elastīgāks valsts pārvaldes darbinieku motivācijas iespējas. Pēdējo gadu laikā mēs esam īstenojuši vairākas reformas, lai uzlabotu valsts budžeta pārvaldību. Attiecīgi 2013. gada valsts budžets ir pirmais budžets, ko mēs izskatām kopā ar likumu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2013-2015. Gadam, kurā ir skaidri noteikti budžeta deficīta mērķi turpmākajiem 3 gadiem. Pirms vairākiem mēnešiem Saima ar pārliecinošu balsu vairākumu ratificēja fiskālās disciplīnas līgumu, tādējot paužot atbalstu ilgspējīgai fiskālai politikai un valsts budžeta strukturālā deficīta ierobežošanai. Tomēr ir svarīgi fiskālās disciplīnas līguma normas iestrādāt arī nacionālajā likumdošanā, tāpēc aicinu Saima pātrināt darbu pie fiskālās disciplīnas likumprojekta izskatīšanas. 2013. Gada budžets ir pirmais budžets pēc 4 gadu pārtraukuma, kur izstrādē un pieņemšanā mūs neierobežo starptautisko aizdevēja diktētie noteikumi. Līdz ar to šis budžets ir arī tests mūsu politiskās sistēmas briedumam, nepārdodot vēlētājiem īstermiņu labumus uz valsts ilgtermiņa attīstības rēķina. Tests tam, vai mēs spēsim būt atbildīgi un domāt ilgtermiņā, vai arī paļausimies eiforijai un priekšvēlēšanu populismam. Tests tam, vai domāsim par stabilu valsts attīstību, vai arī tikko pārvarējuši iepriekšējo krīzi, tūlīt atkal kāpsim uz fiskālās gāzēšanas līdz grīdai grābekļa. Aicinu Saimu apstiprināt 2013. Gada valsts budžeta projektu. Šis budžets ir apliecinājums tam, ka valsts ir atgriezusies pie normāla darba un dzīves ritmu. Tas nodrošina gan līdzsvarot ekonomikas izaugsmi, gan ir vērsts uz to, lai pēc iespējas ātrāk mūsu valsts iedzīvotāji ekonomikas izaugsmi redzētu atspoguļamies arī savos personiskajos budžetos. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds finanšu ministram Andram Vilkam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. 2013. Gada valsts budžeta likumprojekts tika sagatavots, ņemot vērā skaidras valdības prioritātes, tātad nodokļu samazināšanu, demogrāfijas jautājumu risināšanu, kā arī nozīmīgi loma ir pievērsta ceļu infrastruktūras sakārtošanai un veselības aprūpei, lai nākamgad mūsu valsts varētu pārliecinošanāk virzīties uz ilgspējīgāku un kvalitatīvāku izaugsmi. Nākamā gada budžeta iespējas ir fiskālās telpas lielumu pamatā nosaka divi faktori. Pirmkārt, jau pieņemtās nodokļu politikas izmaiņas, tātad iedzīvot ienākumu nodokļu samazināšanu 3 gadu periodā no 25% līdz 20% un pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu no 22% uz 21%. Jānorāda, ka Latvija gan izvienīgā valsts Eiropas senībā, kas var atļauties samazināt nodokļus. Otkārt, valdības deklarācijā ietverta apņemšanās virzīties uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu budžetu. Tas nozīmē, ka katra nākamā gada budžeta strukturālā deficīta uzlabojumam jābūt 0,5% līmenī attiecībā pret iepriekšo gadu. Vienlaikus gan jānorāda, ka abi faktori vērst to, lai veicinātu ekonomikas izaugsmu, tātad tie nav pretrunā ar izaugsmu. Latvijas mērķis ir stabilas fiskālās politikas īstenošana, samazinot neliederīgus tēriņus, tādējādi nodrošināt valsts ilgtermiņa izaugsmu un finanšu stabilitāti. Šāda valdības politika skaidri demonstrēs Latvijas apņemšanos turpināt ievies piesardzīgu fiskālo politiku, kā arī kalpos papliecinājumu tam, ka Latvija spēja ilgstoši ilgā laika periodā ievērot Maastrichtas kritērijus. 2013. Gada valsts budžeta likumprojekts tika veidots ministra kabineta pārstāvi, kā arī valdības sociālo un sadarbības partneru intensīvu diskusiju rezultātā. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmuma tiek plānot 4,66 miljārdu latu apmērā, savukārt izdevumi tiek plānot 4,79 miljārdu latu apmērā, jeb aptuveni par 130 latu lielāki. Tādējādi valsts konsolidētā budžeta deficīta līmenis atbilstoši naudas plusmai ir paredzēts 0,8% apmērā no koprodukta. Savukārt konsolidētā kopbudžeta kopā ar pašvaldībām ieņēmumu nākamgad ir plānot 5,66 miljārdu latu apmērā, bet izdevumi 5,82 miljardu lātu apmērā. Līdz ar to konsolidētā kopbudžeta deficīta atbilstoši starptautiskajai metodoloģijai prognozēts nelielāks kā 1,4% no koprodukta. Finanšu ministrija plāno, ka vispārējās valdības budžeta deficīts 2013. Līdz 15. Gadam nepārsniegs konverģences programmā noteiktos griezus, tātad nākamgad budžeta deficīts nepārsniegs 1,4% no koprodukta, aiznākamgad 14. Gadā 0,8% un 15. Gadā 0,3%. 15. Gadā vajadzētu patiesībā nonākt jau pie sabalansēta budžeta. Saskaņā ar vidēju termiņu makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 13-15 gadam, nākamgad ekonomikas izaugsme tiek plānota 3,7% apmērā, bet turpmākajos gados 4% apmērā no koprodukta. Budžeta papildus iespējas prioritāriem pasākumiem nākamajā gadā valdība paredzēja 122 miljonus latu, kā arī 25 miljonus latu jaunu politiku iniciatīvām, piemēram, iekšlietu sistēmas darbinieku uzturdevu palielināšanai. Sākotnēji ministrija pieprasījuma prioritātiem sasniedza pat 340 miljonus latu, kas trīs reizes pārsniedza fiskālās iespējas nākamajam gadam. Diemžēl, bet visu ministrija pieprasījums vēl nākamgad nav iespējams akceptēt, tādēļ valdība vienojās par pasākumiem, kas vērst uz konkrētu mērķi un valdības izvirzīto prioritāšu sasniegšanu, kā arī aktivitātēm sabiedrībai nozīmīgās jomās, kurās iepriekšos gadu budžeta konsultācija rezultātā tika visbūtiskāk samazināts apjoms. Gatavojot nākamā gada budžeta projektu, nozaru ministrija pieprasījuma pamatā bija saprotama un atbalstāma, jo līdz šim visas nozaras ir strādājuši līdzekļu samazināšanas režīmā. Taču jāapzinās, ka viena gada laikā nav iespējams atjaunot finansējumu visām nozarēm uzreiz, turklāt nākamā gada budžetā valstiskajām vajadzībām finansējums tiek piešķirts papildus, nevis samazināts. Ministrija griezumā lielākais budžeta līdzekļu pieprasījums ir veselības, satiksmes un kultūras nozarēm. Veselības ministrijas izdevumi nākamajam gadam tiek pielīdzināti šā gada budžeta izdevumiem. Tāpat diskusijā ar Latvijas pašvaldības savienību valdība rada iespēju nākamgad finansiāli atbalstīt pašvaldības reģionos, kuros ir zemākie ieņēmumi. Ir svarīgi novirzīt papildus līdzekļus reģioniem un atbalstīt tur dzīvošos cilvēkus, tāpēc lēmums sniegt atbalstu pašvaldībām ar zemākiem attīstības indeksiem dos reģionālajām pašvaldībām lielāku atspaidu nekā iedzīvotāju ienākumu nodokļu vienkārši proporcijas pārdale par labu pašvaldībām. Šā gada Latvijas pašvaldības savienības domas sēdē tika atbalstīts priekšlikums piešķirt papildus finansējumu reģionālajām pašvaldībām ar zemāku ieņēmumu. No 110 pašvaldībām papildus līdzekļus saņems 89 pašvaldības, 5,6 miljonu latu apmērā. Šo papildus atbalstu pašvaldību ieņēmumi būs 2 līdz 5 reizes lielāk nekā gadījumā, ja tiktu par 1% sadalīts, pārdalīts iedzīvotāju ienākumu nodoklis par labu pašvaldībām. Tāpat valdība ir apņēmusies nāk palīgā Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils un Liepājas pašvaldībām piešķirot papildus dotāciju kopumā 5,9 miljonu apmērā. Savukārt pašvaldība ar lielākiem ienākumiem uz vienu iedzīvotāju kopēji ienākumu iedzīvotāju nodokļa nomināli ienākumi nākamā gada budžetā, pat neskatoties uz vienu samazinājumu par 1% punktu, tiek prognozēti lielāki nekā tas bija šogad. Svarīgi valdībai turpmāk nepieļaut gāzi grīdā politikas atjaunošanu, saglabāt piesardzību valsts finanšu plānošanā un tiekties to, lai tēriem tik, cik spējam nopelnīt. Jo vidējā termiņa makroekonomiskā attīstības scenārija galvenie riski līdzīgi kā pēdējos divus gadus pamatā ir saistīti ar ārējo vidi, tātad notikumiem pasaules finanšu jomā un ekonomikā. Un eirozonas parādu krīzes tad atrisināšanā. Šobrīd prognozes paredz eirozonas situācijas stabilizāciju un pakāpenisku uzlabošanos, kas arī veicinātu Latvijas ekonomikas attīstību. Papildus, protams, arī saglabājas dažādi riski saistīts ar naftas cenām vai pārtikas cenām, iespējami arī izaugsmes palielināšanās Āzijas tirgos, Ķīnā, iespējams ASV. Tāpēc ļoti svarīgi Latvijas uzņēmējiem arī turpmāk palielināt savu klātbūtni, dažādos noiet tirgos, diversificēt dažādus tirgus un arī ļoti svarīgi Latvijai, protams, ir iekšzemes patēriņš, lai būtu sabalansēta attīstība. Tāda, kādu mēs to redzam vairāku pēdējo ceturkšņu laikā. Kopumā veidot nākamā gada budžetu, valdības lēmumu vērst uz ilgspējīgu ekonomikas izaugsmu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mūsu valsts tautsniecības attīstīšanos. ka arī konkrēti spējas atjaunošanos maksimāli arī censtos aizsargāt sociāli jūtīgās sabiedrības daļas. Vēl es gribētu piebilst savā runā par sekojošiem ļoti svarīgiem argumentiem. Latvija ir pirmo reizi nonākusi tik unikālā situācijā. Mēs nekad neesam bijuši priekšā ekonomikas ciklā Eiropas Savienībā. Un tas pat labam notiek. Ja mēs atskatāmies un pastāmies kopumā, kā Eirozona izskatās Eiropas Savienība, tad mēs redzam apmēram to tādā situācijā, kādā Latvija bija 2008. vai 2009. Gadā. Tas ir tiešām ļoti, ļoti unikāli. Konsolidācijas ēra ir neizbēgama. Dažās valstīs tā būs mazāka, dažās lielāka. Bet ir skaidrs, ka ilūzijas par to, ka ar zināmām manipulācijām var panākt budžeta vai parāda līmeņa noturēšanu, un tāpat laikā nomierinās starptautiskos tirgus, tā izzūd. Konsolidācija notiek ļoti plašā apmērā. Grieķijā, par to mēs visi zinām, Portugālē, Spānijā, Īrijā, arī Lielbritānijā, un pat arī tādās valstīs, pa kurām mēs varbūt arī varbūt brīnamies, bet arī tur politiķi saprot un valsts iedzīvotājs saprot, ka nevar atļauties tēriņus tādā apmērā un aizņemties tādā apmērā, kā tas ir bijis iepriekšējās dekādēs. Un tas arī redzams gan Nīderlandē, gan Beļģijā, gan Dānijā, gan arī Luksemburgā, gan arī Somijā. Principā nav tādu valsts, kuras tas neskartu, jo tas ir likumsakarīgi. Dažās valstīs konsolidācija vai recesija vai stagnācija ilgs ļoti ilgu laiku, dažās mazāk. Sekmīgajās valstīs pietikt vienu vai divus gadus, līdzīgi kā Latvijā, lai nostātos uz tādu ilgtermiņu ilgspējīgu izaugsmas ceļa. Savukārt vairākās valstīs ceļš dienvidu Eiropā tas varētu ilgt 5, 10, varbūt pat 15 gadu. Attiecībā uz Latviju. Vērojot, kas notiek pārējās valstīs, mēs varam arī varbūt iedomāties, kas varētu būt Latvijā bijis, ja Latvijā nebūtu tautas izpratne par to, kad šis posms, diemžēl, ir jāpārvar. Mēs redzam protests un savu valstu, pat zinām mērā demolāciju, kas notiek lielā daļā Dienēropas valstīs, un diezgan lai šī aina arī tik ātri nomainīsies. Un te mums ir tiešām jāsaka mums visiem paldies Latvijas iedzīvotājiem par to, ka mēs neejam šādu ceļu, mēs neizvairamies no problēmām, mēs negrasamies savas valstis, kā teikt, nodedzināt vai paralizēt. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Savukārt, ja mēs runājam par dažādiem citiem jautājumiem, kas ir saistīts ar, varbūt arī tiek minēts, ka Latvijas izaugsme labam nav pārliecinoša, kad joprojām ir problēmas, tad tomēr jāpaskatās arī, kāda bija situācija kaut vai tie pašā migrācijas jomā 2004. vai 2007. Gadā. Arī tajā laikā Latvija katru gadu zaudēja tādu pilsētu kā Siguldu vai Kuldīgu, katru gadu tikai par to nerunāja neviens. Tas process, esot iekšā Eiropas Savienības valstīs, var teikt, ir ļoti grūti pretoties iespējām doties kādu brīdi strādāt citās valstīs. Vienkārši tas ir ļoti, to ļoti grūti izdarīt, kaut kādā veidā nobremzēt. Pieņemsim tādā valstī kā Polija, kur mēs uzskatām valsts, kura ir ļoti labi pretojusies krīzē, kur nav bijušas lielas problēmas. Joprojām turpina entās šādas pilsētas zaudēt katru gadu. Polijā ekonomiskā situācija nebūtu nav slikta, pieaugušas darba algas ir, budžeta deficīts mazs, ir pārliecība par savu teiksim, dzīves uzlabošanas. Vienalga nav iespējams Polijas valdībai apturēt to. Tas ir organisks process, uz kuru var atbildi varbūt tikai tad, ja valsts kļūst aizvien sabalansētāka, un pievilcīgāk uzņēmēja darbībai, tad tas process arī palēnināsies. Ja runājam par Latvijas izaugsmi, tad man iznāca tieši pašam ļoti daudz strīdēties starptautiskiem aizdevumiem par to, kā Latvijas ekonomika, kādi skaitļi mums būs šogad, nākamgad. Un arī šeit ir noticis tas, par ko negaidīja neviens. Mūsu koprodukts šogad, kas būs vismaz, principā pārsniegs 15 miljardu latu, ir tas, ko starptautiski aizdevēji, eksperti no kredīta reitinga aģentūrām un Eiropas komisijas redzēja, ka Latvijā tas varētu būt 16. 17. Gadā. Nākamgad koprodukts noteikti sasniegs 16 miljārdus, tad mēs pieaudzēsim savu ekonomiku 1 miljārdu vēl klāt. Par tādu skaitli vispār bija runa kaut kādā 18, 19, pa 20. Gadā. To vajag novērtēt, tomēr tas ir noticis. Tas ir noticis. No opozīcijas puses bieži izskan arī tāds, arī pagājuši datceros budžetu prezentējot šeit. Bija ļoti liels skeps, tāda tika teikts, ka Latvijas ekonomikā šogad būs kritums, bezdarbs pieaugs, un Latvijai nebūs iespējams atgriezt vai atmaksāt starptautisku aizdevumu. Par to pat nebija, nav pat ko domāt. Kas reāli notiek? Realitāte visam savādāk ir. Ekonomika mums aug būtiski straujāk. Un tas, kad Latvija var atdot ātrāk pa grafiku starptautisku aizdevumu, lai mums nebūtu liekas rezerves jātur, lai mums nebūtu jāpārmaksā procenti. Tas, kad mēs spējam tagad pakāpeniski savu ārējo parādu pārfinansēt, ietaupot iespējams vairākus 10 miljonus Latviju nākamgad, un kurus varēsim novirzīt citās jomās, manuprāt, ir ļoti svarīgs arguments tam, ka tomēr tas, kas ir izdarīts bijis, ir dod rezultātu. Jā, makroekonomiskie rādītāji ar novēlošanos sniedz tādu ainu konkrētāku, kas notiek kopumā sabiedrībā. Bet es pilnīgi pārliecināts, tas, kas notiek šogad ekonomikā, izaugsme, noteikti nākamgad atspoguļosies pieaugošā labklājībā un pakāpeniski pieaugošā arī pirktspējā jau nākamgad. Tas ir ekonomiskā cikla tāda likumsakarība. No makroekonomiskiem līdz mikroekonomiskiem skaitļiem parasti viens līdz otru gadu laika posms. Ekonomiski izaugsme viennozīmīgi arī liecinās beidzot par pārliecību sabiedrībā un uzņēmējos, un arī par drošību, jo projām mēs sevi šaustam, vai tiešām tas smagākais periods ir pāri, vai tiešām Latvijas ekonomika aug, tas tā nevar būt. Bet ar katru nākamo ceturksni tai pārliecība ir jābūt, jā, tas notiek, tiešām mēs augam, ekonomika aug. Un tā pārliecība ir tā, kas radīs lielāku uzņēmējdarbības aktivitāti viennozīmīgi. Būs lielāks nodarbinātības pieaugums, darba algu pieaugums jau ir sācies. Tas viss sumēsies lielākās investīcijās uzņēmumos un arī lielākajā patēriņā, kas savukārt sumēsies lielākos nodokļu ieņēmumos un mums būs iespējas vairāk līdzekļus novirzīt jomās, kurās mums tiešām tas ir vajadzīgs. Tā kā lūdzu deputātus atbalstīt nākamā gada budžetu likumprojektu, tas tiešām ir pietiekami jau sabalansēts ar dažādām jomām un iespējām, un tas tiešām ir vēsts uz izaugsmi. Un nav nekāds šaubu, ka Latvija, kā šogad bija straujāk augoša ekonomika Eiropas senībā, arī nākamgad mēs būsim. Mums ir visas iespējas parādīt pat labākus rādītājus. Paldies!
Paldies! Turpinām debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienītā prezidijā, priekšsēdētāja, godātājs ministru prezidents, klātiesoši valdības locekļi, godātie deputāti. Ir precīzi sagatavot centrālās valdības izdevumu plāns un ir uzrādīts izdevumu sēgums. Tomēr valdības budžets ir vairāk nekā valdības deklarācijas finansiāls noformējums. Gada budžets ir jābūt atbildēji uz laika izaicinājumiem, kuri liek valdībai rast atbilstošus risinājumus. Budžetu nav vajag apliecināt valdības saprašanu par to, kādās pretrunās izvēršas ekonomikā un kā valdība šis pretrunās izšķirs. Likumprojekta par valsts budžetu 2013. Gadam, manuprāt, nav norādītas šīs problēmas, tāpēc nav piedāvāti atrisinājumi. Lai noformulētu iebildumus pret valdības budžeta projektu un priekšlikumu s budžetam, ir jāuzrada valdības paveikta vērtējumi, kur izraisa kritiku, jo tie bruģē ceļa budžeta projektam. Kad ir tie vērtējumi? Tātad Latvijas veiksmes stāsts. Ministru prezidents prezentē budžetu, kurš domāts valstī, kas piedzīvo ekonomiskā veiksmi. Pēdējā piekdienā Eiropas komisijas sēdē uzstājies Eiropas Savienības komisārs Andris Piebalgs, kurš arī teica veiksmes tas, bet ļoti eleganti pēc tam precizēja makroekonomiskās veiksmes stāsts. Tā ir makroekonomiska veiksme. Makroekonomiskais rezultāts ir vairāk ekonomiskās attīstības solījums, un pat cerība uz attīstību nekā attīstības radītājs. Kad ir pamatis secināt par ekonomisko izveseļošanos? Un par kādu cenu tā ir atgūta? Darba meklētāju īpatsvars Latvijai ir joprojām ļoti augsts, 16%. Bezdarbs tiek pārvarēts lielā mērā uz emigrācijas rēķina. Emigrācija ir strauji izaugusi pēdējo 3 gadu laikā. Emigrēja arī pirms krīzes, bet prombraukšana uz rietumiem ir palielinājusies tieši pēc krīzes sākuma. Plašsaziņas līdzekļi un neatkarīgie pētnieki uzsvēra, ka ārpus Latvijas atrodas 200 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Es labprāt uzzinātu no ministra prezidenta precizu skaitli, vai kādi pasākumi ir veikti, lai šo skaitli precizētu. Šā gada jūlijā darba vietu skaits bija 166 tūkstoši mazāks nekā pirms krīzes 8. Gada jūlijā. Ko valdība darīs, lai radītu jaunas darba vietas jaunajā gadā? Budžeta projekts par to klusē. Ekonomiska katastrofa Latvijā pasaules krīzes nebija pasaules krīzes viens sekas. Tas ir esošas valdības un pirms krīzes Latvijas virknē valdību un Latvijas bankas neoliberālas politikas rezultāts. Ar pasaules krīzi Latvijas sadurās jau ievērojami noplicināt ar milzīgu privāto sektora parādu, kas izpaudās ar parkarsētu ekonomiku, kreditu burbuli un lielu tirdzniecības bilanci deficītu. Piekopto politika bija arī Eiropas komisijas veicinātā. Startautiskā aizņemuma programma piedāvāja izdevīgus nosacījumus, bet vienlaikus izvirzīja prasības konsolidēt budžetu piekopjot skarbas taupības politiku. Tā sakrita ar valdības nolūku mazināt budžeta deficītu un inflāciju, lai pēc iespējas stiprāk atbilst Maastrichta prasībām tieksmē pēc ātrākas eiro ieviešanas. Mums saka, ekonomikas izaugsme Latvijā saglabājas vienā no straujākajām Eiropas Savienība un strauji aug eksports. Bet neizmirsīsim, ka pasaules ekonomikas vēsturē Latvija bija lielākais IKP krītums pēc ASV lielās depresijas 30. Gados un Argentīnas krīzes 21. Gadsimta sākumā. Pēc liela krītumā mēdz būt arī ātras celšanās, ja uzņēmēji nesadūrās ar stipra konkurenci, kā tas notika attīstītajā tirgu. Šā gada jūlijā eksports bija par 16% lielāks par eksportu pērnā gada jūlijā, kas varētu izskatīties visai pārliecinoši. Bet eksports iekļauj arī tranzītu. Tranzīts ir iekļauts Eiropas eksporta izaugsmē. Piemēram, lielākais Latvijas uzņēmums mērķis pēc apgrozījuma šodien ir Krievijas ķīmijas rūpniecības giganta Uralchim meitas uzņēmums SIA Uralchem Trading, kas darbojas agroķīmijas un mēslošanas līdzekļu nozarē. Viss Uralchem radītais eksports un imports ir tikai tranzīts, bet Uralchem taču ir arī eksporta veiksmes stāsta daļa. Es gribētu dzirdēt no ministra prezidenta kunga viņa viedokli, kada mērā tomēr eksporta pieauguma nosaka iekšzemē eksportam ražotas preces un kada mērā tranzīts. Valdība sludina par budžeta deficitu samazināšanu un publiskā sektora parāda apkarošanu, kā par spilgtāko ekonomiskas izveseļošanas pazemi un priekšnosacījumu. Bet valstī ir taču divi parādi. Par to atkal nav ne vārda. Bez publiskā sektora parāda ir vēl privātā sektora parāds. To raksturo arējās tirdzniecības bilance starpība starp eksportu un importu. Šo rādītāju ministru prezidents atkal nemin. Arējās tirdzniecības deficits gandrīz nemainījies pēdējo 12 mēnešu laikā, šā gada jūlijā bija 30% un pieaug. Šī starpība ir valsts starptautiskās konkurencspējas mērs. Valstīs ar pozitīvo tirdzniecības bilanci ir labāk aizsargāt ekonomikas krīzes laika, tas var drošāk paļauties uz savam ekonomiskam jaudām un nebūt atkarīgam no finanšu tirgiem. Kam Eiropā ir lielākas pozitīvas tirdzniecības bilances? Vācijai, Dānijai, Nīderlandei, Beļģijai, Zviedrijai, Somijai. Vai esat atpazinuši, kas tas ir par valstīm? Kodols. Tas pats kodols, pie kā mēs tagad tiekamies ar visiem saviem spiekiem. Un kas stāv blākus Latvijai ar negatīvām tirdzniecības bilanciem? Spānija, Portugāle un Grieķija. Tas ir tas valstis, kuras ekonomisti ierindoja ar saicinājumu GIPS jeb PIGS. Lietuvai un Igaunijai ir arī negatīvā tirdzniecības bilance, kas nesola viņam neko labo. Ko valdība taisās darīt, lai mazinātu plaisu starp importu un eksportu, tātad, lai pastiprinātu Latvijas konkurētspēju jau nākamajā gadā? Budžeta projekta nav atbildes. Valdība cer uz to, ka pēc tam, kad valsts budžets būs sabalansies līdz nulī un Latvijas valūtas riski eirozona novirsti vispār, tad pēc tam investīcijas iepūdīs Latvijā. Taču Eiropas ekonomiskas pieredze liecina, ka šāda politika nemaz nelīdzīja valstīm, kuram bija liels privātā sektora parāds, piemēram, Spānija un Īrija. Arī Latvijas pieredze par to neliecina. Burbuļa gados ar Latviju piesaistītu pie eiro, bet ar milzīgu privātā sektora parādu Latvija bija cietusi visvairāk starp Eiropas valstīm. Es pieļauju, ka eirozonas ietvaros, kura ir ierobežotas dalību valstu neatkarīgas monetāras un fiskālas politikas iespējas, tam dalību valstīm, kam ir mazāka konkurētspēja, būs vēl grūtāk pretoties finanšu tirgiem, ja notiks ekonomiskais atricinājums. Vēl drumākā izskatās Latvijas atkarība no importa nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pieņemšanas priekšvakarā. Eiropas Savienības dalību valstis, to starp Latvijā, visdrīzāk saņems mazāk Eiropas naudas nākamajos 7 gados. Daudzgadu budžeta apcirpšana var novest pie valsts izdevumu ievērojamās samazināšanas vairākas dalību valstis arī Latvijā, līdz ar to veicināt stipru prociklisku efektu. Tāda perspektīva vēl vairāk liek mums paļauties uz saviem resursiem, nevis cerēt uz finanšu tirgiem. Tāpēc pirms iestāšanas eirozonā visu turpmāko valsts budžetu uzdevumam ir jābūt Latvijas cik vien iespējama eksporta pārsniegšana par importu un cik vien iespējama lielāka importa aizstāšana ar iekšzemē ražoto produkciju. Ko tad darīt? Es rosinu nesamazināt budžeta deficītu, paturot bilanci 1,9% līmenī pret IKP un to summu, kas izveidosies virs valdības ieplanda tēriņa, ieguldīt Latvijas hipoteku un Zemesbankas pamatkapitālā valsts mērķprogrammu nodrošināšanai. Mēs esam suverēna valsts un mēs varam tā rīkoties. Te ir apmēram 80 miljonu latu. Tāds kapitāls dotu bankai iespēju piesaistīt vēl vismaz 800 miljonus latu dažādām valsts atbalsta programmām un sadarbojoties ar Komercbankām varētu iepludināt tautsaimniecībā ap 1 miljārdu latu kredītu veidā. Es atkārtoju, ka šī nauda tiktu piešķirta valsts mērķprogrammu nodrošināšanai, tātad jaunu aktīvu izveidošanai, tātad tā neradīs inflāciju. Valsts mērķprogrammu ietvaros kredīti tiek piešķirti attīstībai nevis tēriņam, tāpēc šī nauda neveicinās importa pieaugumu. Zina man iebildīs ar to, ka zemākais budžeta deficīts nozīmēs mazākus aizņemumus finanšu tirgos deficīta finansēšanai, tātad mazākus procentus par aizņemumiem, un tāda taupīgajā ekonomikā atliks vairāk līdzekļu slimniecām, skolotāju algam, policistiem, bet lielo deficītu dēļ Latvijai būs jāmaksā lielākā nauda. Apsverams ir šāds. Ir jāpanāk ekonomikas pārkārtošanas no patēriņa uz pašu ražošanu. Tas laiks ir klāt. Un šobrīd mēs vēl ar vienu patērējumu daudz vairāk importa preču nekā spējam saražot. Tā dzīvojot uz parāda. Privātā sektora parāda. Ir nepieciešams valsts virzīts attīstības grūdienis. Paļāvība uz finanšu tirgiem mums tādu grūdienu nenodrošinās. Ir jārūpējis par seviem, izmantojot savus resursus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivanam Tumeņķovam.
Augsta godējumais prezidija, ministra prezidenta kungs, ministri, godātie kolēģi. Šodien Saimā mēs pirmā lasījumā skatāsimies 2013. gada valsts budžetam. Valdība mums mēģina pārliecināt, ka šis budžets ir pirmais kopš 2008. gada, kura ietvaros finansējums tiek piešķirt papildus, nevis samazināts. Kā pēdējo 4 gada laikā šis ir pirmais budžets, ko valdība sagatavoša patstāvīgi bez tieša starptautiskā aizdevuma līdzdalības, un tas ir pirmais izaugsmēs budžets. Valdība apgalvo, ka jau šogad esam sasnieguši tādus izaugsmēs radotājus, kādu starptautiskā aizdevuma Latvijai prognozēja tikai 2017. gadā. Šis budžets projekts jau parādā plānotas 2020. gada radotājus lieliski, kāpēc ne 2050. gadā. 2013. gada budžeta projekta esat ietverta tautas saimniecības izaugsmē, nodokļu mazināšana, labklājības palielināšana un tā tālāk. Šis esat pirmais gads, kad izdevies paredzēt papildu finansējumu valsts prioritārajam mērķim, prioritariem nozarem papildus tiks piešķirta 147 miljonu latu. Viena no prioritāriem ir demografijas politikas īstenošanas pasakuma finansēšanā. Reira kungs mums apgalvoja, ka demografija nav tikai pabalsti. Mūsu valsti tie ir 8 latu mēnesi par vienu bērnu, kā jūs zinat. Ka galvenie demografijas stimulējušie pasakumi nākamajā gadā būs mamiņu algu griesto samazināšana. Diemžēl tas kārs tikai ģimenes, kura darba alga sastada vairāk nekā 800 latus pirms nodokļu nomaksas. Mūsu valsti tie ir tikai 10,9% no visiem iedzīvotājiem. Šie ir Centrālās statistikas biroja dati. Bet ko darīt un kā dzīvot pārējiem ģimenes ar bērniem? Kā uzturēt bērnu mamai, kura strādā par pārdevēju, medmāsu vai bibliotekāru? 43,1% cilvēku Latvijā saņem darbu algā 300 lati mēnesi pirms nodokļu nomaksas. Pēc nodokļu nomaksas, ja ir viens bērns, šī alga sastāja 229 latus, ja ir divi bērni, tad 246 latus. Kā demografijas politikas īstenošu pasakumu jūs plānojat no 2013. Gada 1. Jūlijā palēnāt par 10 latiem iedzīvotā ienākumu nodokļa atvieglojumu par apgadībā esošajam personam? Tas nozīmē, ka ja viens no vecākiem pēc nodokļu nomaksas saņemā uz rokas 229 latus, tad pēc demografijas politikas īstenošas pasakumu viņš saņem 232 lats un 50 santīmus. Starpība ir milzīga – 2 lati un 50 santīmi. Ja viens no vecākiem pēc nodokļu nomaksas saņem uz rokas 295, 0,75 latus, viņš saņems 298,75 santīmus. Par kādu labklājības palīnašu jūs šeit runājat? Varbūt šie skaitļi ietekmē valsts budžeta, bet ģimenes budžeta nē. Gribu pievērst jūs uzmanību tam, ka šajā situācijā atradas liels ģimeņu skaits Latvijā. Un tagad par sportu. Un tā vieta mūsu dzīvē un valsts budžeta projekta. Pagājušā nedēļa veselības ministra Cirtenes kundze mums pazina, ka Latvijā ar katru gadu pieaug smēķētāju skaits starp jauniešiem un tā ir nacionāla tragēdija. 13 gadus smēķē katrs desmitais bērns, bet 15 gadus jau katrs trešais. 15 gadus katrs ceturtais pusaudzēs ikdienē lieto alkoholu. Pēc ministras domām, skolnikus nepieciešamas izglītot par veselīgu dzīvesveida jautājumiem. Viņa aicina deputātus atbalstīt atsevišķa priekšmeta veselības mācība ieviešanu skolas programmas. Manuprāt, tas šo problēmu netrasinās. Pusauģa smēķi un lieto alkoholu, zinot par to sliktu ietekmi uz veselību, bet, diemžēl, viņam nav ar ko nodarboties pie skolas sava brīvajā laikā. Valdības deklarācija nav neviena vārda par sportu. Veselības jomā ir tikai viens punkts. Veicināsim veselīgā dzīvesveida un uztura popularizēšanas sabiedrība, kā arī atjaunosim veselības mācību skolas, kā atsevišķu mācību priekšmetu. Sadarboties ar pašvaldām un NVO nodrošināsim iespēju veselīgu vidi, bet atvainot, visa civilizēta pasaules sports ir veselīga dzīvesveida pamats. Būsim precīzi, salīdzināsim skaitļus. Vispirms skolu finansēšanas jomā. Vispār izglītojušais skolas skolnieks izmaksā valstī 678 latus gadā. Mūzikas skolas audzeknis attaisīga 335 latus gadā, bet sporta skolas audzeknis tikai 114 latus. Starpība starp mūzikas skolas un sporta skolas audzeknis finansējumu ir 221 lats. Izskaidrojiet man, ar ko sportisti ir sliktāki par muzikantiem un dziedātājiem. Man negribētos domāt, ka tik neteiksmīga starpība finansējumu ir veidota ar nolūku, lai skolnieki nenodarbotos ar sportu. Tā ir rupja kļūda, kuru var viegli izlabot. Tādēļ jūs lūdzu izlīdzināt finansējumu. 2008. Gada profesionāls ievirzīja sporta izglītības programmā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām bija paredzēta 8 235 266 lati. Bet 2012. Gada tikai 3,220,677 lati. 2012. Gada finansējums pret 2008. Gada sastāv tikai 39,10%. Kā rezultātā 2012. Gadā no valsts budžeta līdzekļiem bija iespējams nodrošināt tikai 57% no sporta treneru darba samaksai nepieciešamā finansējumu. Man nav saprotams, kāpēc budžeta atrada naudu visam, izņemot sportu. Pievērsīsim uzmanību sporta organizācijas statistikas datiem. Varbūt tur situācija ir labākā. 2009. Gada Latvija pēc izglītības un zinātnes ministra datiem bija 1024 sporta organizācijas un 5107 sporta specialisti. 2011. Gada bija tikai 762 sporta organizācijas un 4322 sporta specialisti. Tas nozīmē, ka mēs pazaudējam specialistus, jo viņas saņema neadekvāti mazu atalgojumu par savu darbu. Diemžēl arī šā jomā nav nekā iepriecinoša. Gribu pievērst jūsu uzmanību arī faktam, ka mūsu valsti ir novadi, kuras nav nevienas sporta skolas. Tie ir Sējas novads, Salas, Rundeles, Lubanas, Krimoldas, Jaunpiebalgas, Ērgļu, Ciblas, Cēsvainis, Baltinavas, Aucis. Daudzas novades, tādas kā Koknesis, Jaunjelgavas, Dundagas, Dagdas, Brocenu, Beverinas, Alsungas, Aglonas ir tikai viena sporta organizācija. Kā jūs domājat, ar ko bērni nodarbūtas pie skolas šajas novadas? Pēc izglītības un zinātnes ministra datiem 2009. Gada no 236,223 skolnikam no 1. Līdz 12. Klasē ar sportu nodarbojas 69,776 bērni, un te bija tikai 29,5% skolnieku. 2011. Gada no 216,307 skolnikam ar sportu nodarbojas tikai 47,777 skolnieki, un tie bija tikai jau 22%, no 29 uz 29, no kopijas skolnieku skaita. Šie skaitie ļauj izdarīt divas secinājumus. Pirmais, sporta popularitāte jaunatnes vidū strauji kritas. Otrais, nodarbošanās ar sportu kļūst finansāli nepieejami lielai daļai jaunatnes. Diemžēl, man nav pārliecības, ka mēs šobrīd spēsim radikāli uzlabot situāciju, bet mums būs steidzami būtu jāpalīdina sporta popularitāte jaunatnes vidū. Jāpanāk, lai sporta nodarbības ārpus skolas būtu finansiāli pieejamas ikvienam skolnikam. Mums būtu jātīst ne tikai basketbols un bobslejs, bet arī citi sporta veidi. Tad mums būs cerība, ka bez 10 gadam jauna paudze nebūtu smekete un dzērē paudze, kura izdarīt vārdu sport, zaudot samaņu. Es aicinu šobrīd rīkoties atbildīgi pret nākamajam paudzi. Uzskatā, ka šo budžeta projektu, kāds tas ir šobrīd, atbalstīt nevar. Paldies par uzmanību.
Paldies. Es tomēr aicinātu frakciju vadītājus parūpēties, lai frakcijas pilnā sastāvā sakot līdz budžeta sēdē, jo ir ļoti dīvaini redzot, ka parlamentam debatējot par svarīgāko likumu ir tik daudz tukšu vietu zālē. Ja turpinām debatas, vārds deputātam Jānim Tutinam.
Godātais prezidents, godātais ministra prezidents, kungs, ministri, kolēģi. Vai Latvijai ir sapnis? Man liekas, ka jā. Un šīs valdības daudzu gadu valdīšanas laikā ir mehāniski veikti pasākumi, kā griešana, cirpšana, apgriešana vai vēl kaut kā, lai īstenotu valdības ļoti loloto sapni un iegūtu vajadzīgos valsts makroekonomiskos rādītājus, kas ļautu iestāties Latvijai eirozonā jau 2014. Gada 1. Janvāra. Šī sapņa īstenošanai arī tiek izvirzīti mērķi 2013. Gada budžetā. Šī mērķa īstenošanas rezultātā plaisa starp Latvijas turīgākajiem un netik turīgākajiem iedzīvotājiem ir palielinājusies un tā palielinās ar katru brīdi. Bagātākie kļūst vēl bagātāki, netik bagātie paliek nabadzīgāki. Latvijas veiksmes stāsta un nodokļu reformas rezultāts ir tas, ka Latvija Eiropas Savienībā atrodas pirmajā vietā tieši ienākumu nevienlīdzības ziņā. Tātad valdības īstenotā politika ir nākusi par labu tikai bagātajiem un nevisai Latvijas tautai. Izskatās, ka Latvijas veiksmes stāsts ir kāda cilvēka personīgās karjeras un iespēju veiksmes stāsts. Šāda stāsta scenāriju, diemžēl, neviena cita valsts negrasās īstenot. Kā izmainīt situāciju Latvijā? Ir jādod iespēju mazāk turīgiem cilvēkiem savos makos redzēt vairāk Latu, nekā viņi to redz un jūt pašreiz. Krīzes laikā 2009. Gada 1. Jūlijā iedzīvotāja ienākuma nodokļa neapliekamais minimums tika nogriezts no 90 līdz 35 latiem. 2011. Gadā to mainīja, palielinot tikai par 10 latiem. Atvieglojumi par apgādājumiem ir 70 lati. 2013. Gada budžetā tas būtu jāpalielina un jāparedz arī turpmākajos gados to paaugstināt, bet valdība neplāno to mainīt. 5. Gadā pēc krīzes valdība nevēlas atdot parādus savai tautai. Tāpēc 2013. Gada budžetā saskaņas centrs piedāvās veikt grozījumus, kas ir par labu Latvijas netik turīgajiem iedzīvotājiem. Un no 1. Janvāra palielināt neapliekamo minimumu vismaz uz 60 latiem. Atvieglojumu par apgādājumiem vismaz līdz 80 latiem. Un attaisnotojos izdevumos no pašreiz esošajiem 150 latiem vismaz uz 300 latiem. Var jau pārmest mums, kur ņemsiet naudu, un tas, ko mēs prasām, dārgi maksās, un budžets to nevar atļauties, bet mūsu analīze parāda, ka iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumi 2013. Gada budžetā ir ieplānoti ar lielu, lielu piesardzību, un faktiski tie būs lielāki nekā ir plānots. To pierāda gan 2011. Gada, gan 2012. Gada budžeta izpildes dati. To pierāda kaut vai pēdējie grozījumi 2012. Gada budžetā. Nu, redz, cik mēs labi strādājam, mums radās liekie naudas līdzekļi, aiziet tos tērēt un neņemsim vērā fiskālos disciplīnu. Bet varbūt tās to vajadzēja pataupīt, paturēt sliktākajiem laikiem, kā to pastāvīgi deklarēja valdība. Tādēļ mēs uzskatām, ja valdošā koalīcija grib pierādīt savu uzticību Latvijai un tās tautai, viņai ir jāmaina savi uzskati. Nodrošinot papildu ieņēmumus katram Latvijas iedzīvotājiem, nevis tikai tiem, kuri saņem lielu atalgojumu. Pagaidām ir ieplānotais tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazinājums un no tā labumu izjutīs tikai tie, kuriem alga ir virs 500 latiem. Zemāk, kam ir alga, šo samazinājumu neizjūtīs. Pārskata gadā iedzīvotāja ienākuma sadalījuma proporcija bija 80% pašvaldībai, 20% valdībai. Uz 2013. Gadu ir piedāvāts šo proporciju saglabāt, bet uz pašvaldību pleciem būs pārliktas papildu izmaksas, kuras agrāk bija sektas no valsts budžeta. Garantētais iztikas minimuma pabalsts, dzīvokļa pabalsts, papildu izmaksas bērnu dārziem, lai tie varētu uzņemt bērnus no pusotra gada vecuma, kā arī izmaksas, kas saistītas ar pašvaldību sagatavošanu eiro ieviešanai. Mēs uzskatām, lai pašvaldības varētu izpildīt šos papildu pienākumus un veikt arī savas pamatfunkcijas, ir jāmaina ienākumu nodokļa sadalījuma proporcija. Un tā būtu 84% pašvaldībām un 16% valdībai. Lai cilvēkam sāktu rasties motivācija meklēt darbu un sākt strādāt, mēs piedāvāsim ieviest transporta izdevumu kompensāciju, ko darba devējs maksā savam darbiniekam, neapliekot to ar nodokli. Šī kompensācija izlīdzinās divu darbinieku neto ieņēmumus. Pie nosacījuma, ja viens dzīvo šeit, bet otrs dzīvo kaut kur tālāk no darba vietas. Kopumā tas dos tautsaimniecībai gan iekšzemes patēriņa pieaugumu, gan pasažieru pārvadātāju zaudējumu samazinājumu, kuri pašreiz kompensējami ir no valsts budžeta. Mēs piedāvāsim iespējas attīstīties mazajam biznesam. Likumdošana tagad noliek šo grupu neizdevīgos apstākļos un pieprasa maksāt 25% no peļņas. bet citas juridiskās personas maksā tikai 15%. No 2013. gada 1. janvāra ir jāsamazina iedzīvoto ienākuma likmi attiecībā uz ienākumiem no saimnieciskās darbības līdz 15%. Un beidzot, mēs nedrīkstam aizmirst arī cilvēkus, pensionārus, invalīdus, pavisam neaizsargātus iedzīvotājus, un uzskatām, ka 2013. Gada budžetā ir jāparedz pensiju indeksācija. Kopš krīzes uzsākšanās un lai nodrošinātu budžeta konsolidāciju, Latvijā netika veiktas pensiju indeksācijas. Vienlaicīgi pēdējos gados centrālā statistikas pārvalde Latvijā uzrāda cenu kāpumus. 2008. Gadā plus 15,3%, 2009. Gadā plus 3,3%, 2010. Gadā mīnus 1,2%, 2011. Gadā plus 4,2% un 2012. Gada septembrī plus 2,9%. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar fiksētajiem ienākumiem, tas ir pensionāriem, pa šiem gadiem ir samazinājušies reālie ienākumi. Atjaunojot pensiju indeksāciju, valsts var atgūt zaudēto tautas uzticību. Palielinot reālus pensionāru ienākumus, valsts nodrošinās arī iekšējo patēriņa pieaugumu. Piedāvātā pensiju indeksācija skarto nemazākā 370 tūkstošus cilvēku, kas ir apmēram 62% no kopējā valsts pensijas saņēmēju skaita. Mūsu skatījumā šādā čaulā piedāvātais budžets uz pirmo lasījumu uz 2013. Gadu nebūtu atbalstāms. Un vispār, vienotība, reformu partija, Nacionālā apvienība, Zaļo zemnieku savienība, pie frakcijām nepiederošie deputāti, Saskaņas centrs, atceraties, dots devējiem atdodas. Tas ir, jebkādā brīdī, viss nāk atpakaļ. Mīlēsim savu tautu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Labdien, godājamie kolēģi. Man runa būs divās daļās. Viena par valsts centrālās valdības parādu un par to, cik mēs esam parādā un kad Latvijai ir šis parāds jādzēš un cik svarīgi ir šo parādu pēc iespējas ātrāk pārfinansēt un šo jautājumu atrisināt. Aizņemšanās apjomu centrālās valdības parāda līmeni vidējā termiņā ietekmē kopējā finansēšanas nepieciešamību. Valsts budžeta izpildes nodrošināšanai un centrālās valdības parāda saistība atmaksai attiecīgajā periodā nepieciešamais resursu apjoms. Un papildus vēl ir nepieciešama resursu rezerves uzturēšanai nepieciešamais finansējums. Protams, mēs varam teikt, vai tas ir daudz vai maz, bet kolēģi atceraties, Latvija ir aizņēmusies uz doto brīdi 5 miljārdus, 600 miljonus latu, ko mums vajadzēs atdot. Šis parāds mums pa gadiem pieauga. Kopš 2011. Gada viņš ir pieaudzis vairāk kā 390 miljoniem latu. Un loģisks ir jautājums, kam tad mēs esam parādā? Galvenie, kam mēs esam parādā, ir Eiropas komisija, mums ir 2 miljārdi apmēram viņiem, Startautiskais valūtas fonds 700 miljoni, eiro obligācijas, jeb tie pilsoņi, investori, ārvalstu pilsoņi, nerezidenti, kas ir nopirkuši Latvijas eiro obligācijas 1,4 miljārdi apmērā, tas ir parāds. Eiropas investīcija banka, Pasaules banka, cits ārējā parāda saistības un iekšējais tirgus, jeb iekšējā parāda saistības 600 miljonu latu apmērā. Protams, mēs varam teikt, ka mums vajag papildus naudu vienai aktivitātei, vienai prioritātei, otrai prioritātei, vajag skolām jumtus labot, vajag nodrošināt autopārvadājumus, vajag bezmaksas brīvbiļetes un tā tālāk un tā tālāk. Bet atceraties, šis parāds ir jāmaksā Latvijas iedzīvotājiem, šis parāds ir jāmaksā mūsu bērniem. Šis parāds attiecās uz visiem, kas Latvijā strādā, maksā nodokļus un turpiņš ir lojāls šai valstī. Protams, jautājums ir par to, vai to var izdarīt. Mēs saņēmām, zinām, teiksim, veidu informāciju no Finanšu ministrijas, ka tas ir iespējams. Kolēģi, redzat, kā ir. Ja mēs vienā brīdī šogad esam 150 miljonu latu apmērā ātrāk atmaksājuši starptautisko aizdevumu, tas ir labi, tāpēc, ka šai brīdī likmes ir zemākas un mums ir mazāk pēc tam jāmaksā. Mēs nesamaksājam procentos tik daudz. Kas rada mani bažīgu? Bažas ir par šī parāda atmaksas grafiku. Ieklausieties. 2013. Gadā, nākamgad, mums ir jāatdod vairāk kā 540 miljonu latu. 2014. Gadā, vairāk kā 1 miljards 150 miljonu. Tā nav maza nauda. Un bez disciplīnas budžeta sastādīšanā, bez nepārdomātas līdzekļu tērēšanas, mēs nekad šo naudu nevarēsim atdot. Mums vienmēr būs problēma ar to, ka mums pietrūkst pensiju indeksācijai, ka mums pietrūkst bērnu dārziem, ka mums pietrūkst visām tām labajām lietām, ko es ticu, kolēģi, jūs visi gribiet nodrošināt Latvijai. Tāpēc, noslēdzot, es gribētu pastāstīt vienu situāciju no dzīves, kad sabiedrība ļoti ilgi kritizē Latvijas Republikas sociālo pabalstu sistēmu. Izskan argumenti, ka tā ir dārga, netaisnīga, neefektīva, mazina vēlmi strādāt. Respektīvi, pabalstu sistēma trūkumcietējiem dod savā veidā zivi un nevis makšķeri. Vienu dramatisku piemēru sociālās palīdzības sistēmā vēlos jums izklāstīt un pievērst uzmanību šīm problēmām, kas vēl joprojām ir, un viņas tiek risināts, bet pietiekoši lēni. Es devos uz savu vēlēšanu apgabalu Zemgali. Vienā no šādām vizītēm pienāca klāt gados vecāka gadgājuma kundze un uzdeva jautājumu par 2013. Gada budžetu. Viņa skarbā tonī teica, jūs tur augšā skandējiet, ka valsts kasē naudas trūkst. Nauda ir, bet vienkārši jūs to nemākiet iztērēt. Es jautāju kundzei, vai jūs varat minēt kādu konkrētu piemēru? Un tad šī kundze man par pārsteigumu izvelk no maisiņa šo paku. Tā ir Eiropas Savienības bezmaksas pārtikas paka. Kas ir domāta Latvijas trūcīgajiem un neapšaubām ir vajadzīga, bet izrādās šī kundze šo paku ir nopirkusi tirgu, kur nokļūst, diemžēl, liela daļa no šīm pakām, kas tiek domāta trūcīgajiem, un, diemžēl, bieži tiek izgaroti gan dzīvniekiem, gan pārdot, gan samainīt pret citu preci. Un man neatliek nekas cits, kā šai kundzei piekrist, kad ir sociālajā sistēmā problēmas, kuras mums ir jārisina. Šis labi domātais Eiropas Savienības atbalsta pasākums Latvijas trūcīgiem cilvēkiem, kas tiek finansēts no Latvijas Eiropas Savienības lauksaimniecības budžeta, izmaksā 5,2 miljonu eiro. Šis ir skaidrs piemērs, ka ļoti bieži mums budžetā izdodas iztērēt ne tur, kur mēs esam sākotnēji būt gribējuši. Un, gudējumie kolēģi, aicinu visiem pievērst uzmanību ne tikai budžeta tērēšanai, budžeta ieņēmumu un izdevumu skaitļiem, bet arī šo līdzekļu tērēšanas pamatotībai un efektivitātei. Es šo paku vēlos nodot finanšu ministram Andrim Vilkam, labklājības ministrei Ilzei Viņķelei un premjeram, kā lai vienmēr paturot prātā, kad jūs papildus budžeta līdzekļu tērēšanu skatāties, tā paka paliek vēsturē.
Paldies. Paldies. Jā, paldies. Vai Adams,
šo budžetu šeit pirmā lasīmā mēs atbalstam un skatāmies, lai tie tēriņi, kurus mēs prasam, lai viņi ir saprātīgi Latvijas iedzīvotājiem saprotam un lai, nu, lai tas darbs iet uz priekšu. Paldies.
Paldies. Vai Adamsona kungam pietiks ar 9 minūtēm? Jums saskaņā ar kārtības rulu jūs varat runāt 15, ir palikušas 9 līdz pārtraukumam. Tad vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, pārdomājot šodienas izskatāmos jautājumus, pieņemšanu budžeta pirmajā lasījumā, es jau arī uzdevu jautājumu, ar ko šī gada budžeta pieņemšana atšķirās no iepriekšējiem gadiem. Nu, laikam ne ar ko izņemot to, ka tagad mums pie varas ir tā saucamā tiesiskuma koalīcija reforma pieskaņa, kaut gan tās jomas, kuras es pārstāvu arī komisijā, aizsardzības drošības joma, es kaut kā šīs te reformas īpaši neredzēju. Ir absolūti absurda situācija, ka mums pa drošību uz ūdens atbild 4 ministrijas, ka ir šī te sadalīšana, ka nav konkrētas atbildīgo, ka mums ir 13 operatīvās darbības subjekti un arī šai jomā neviens neko negribu uzsākt darīt. Ir absolūti absurda situācija, ka iepriekšējā valda Dombrovska vadītā valdība nolikvidēja policijas akadēmiju un kas mums laika gaitā atspēlēsies nākotnē pietiekoši spēcīgi. Bet ne par velti es pieminēju tiesiskumu koalīciju. 96. Gadā Šķēlim nākot pie varas, viņš panāca vienu, ka tie jautājumi, kuras izvien valdība, parlamentā praktiski netiek apspries, vai jebkurā gadījumā, līdz cik viņa arī absurdi nebūtu, viņam parlamentā būs vairākuma atbalsts. Un šī te situācija, ko viņš iedibināja, turpina attīstīties arī šobrīd. Šī gada pavasarī mēs lielā vienprātībā atbalstījām aizsardzības koncepciju, kur šeit arī pieņēmām, un tur arī tik minēts tāds cipars, ka līdz 2020. Gadam mums jāpalielina budžets līdz 2% no IKP. Kāds mums notiek realitātē? Realitāte ir sekojoša. Nākošajā gadā mums budžetā tiek paredzēts 0,99%, bet 15. Gadā 0,76%. Varētu jau teikt, bet absolūtajos skaitros, tad mēs paskatīsimies. Varbūt ir izaugums, IKP ir pieaudzis? Nebūt nē. Absolūtajos skaitros arī kritums par vairāk nekā 20 miljoniem. Tādā gadījumā mēs varam paskatīties atalgojumu. Ja? Kā tad varbūt atalgojumā mums ir pieaugums vai tiek saglabāts? Arī nē. Arī atalgojums mums krītās aizsardzības sfērā. Es uzdevu ministram vienu naivu jautājumu, vai jūs plānojat samazināt bruņoto spēku sastāvu. Priekš viņa tas bija diezgan liels pārsteigums. Mēs varam paskatīties uz ko citu. Ministra prezidents runā par to, ka mēs palielinam atalgojumu tiesību aizsardzības sistēmā policistiem, iesūdzījumu vietu departamentam un tā tālāk. Realitātē tāds nav. Mēs vienkārši uzturdevu, kur mēģinam atjaunot iepriekšējo apjomā, pārliekam atalgojumā un tā vietā, lai uz rokas saņemtu 50 lauts, tagad gan policijas, gan ieslodzījuma vietu pārvaldes speciālisti saņems 30 lauts. Vai tas ir kaut kāds plus? Jā, tas plus dod, ja mēs paskatāmies, ka šiem darbiniekiem agrāk vai vēlāk būs jāiet pensijā, tas būs pielikums pie pensijas. Bet runāt par atalgojumu pieaugumu, nu, absolūti nevar. Mēs ar valdību savā laikā piedāvāju un ar lielu atbalstu tika arī parlamentā atbalstīt vienotā atalgojuma sistēmu. Bet par kādu vienotā atalgojuma sistēmu mēs runājam, ja karavīrs armijā pirmajā gadā uz roku saņem 179 lati. Pēc tam mēs gribam, lai viņš ar pilnu krūti iet mūs visu aizstāvēt, ja viņam visu laiku jādomā par to, kā aizsargāt savu ģimeni. Vai policists, vai arī citu tiesību aizsardzības sistēmas darbinieku, kuri atalgojumu sastādu uz rokas 250, 280 lati, pēc tam, kad viņš ir dienekti nodežūrējis, nostrādājis, tā vietā, lai atpulsos un pēc tam jau pilnīgi atsvaidzināts varētu iet pildīt savus tiešos dienas pienākumus. Viņš ir spiest domāt, kā uzturēt ģimeni un meklēt kaut kur, kur piestrādāt. Tāpēc nav jābrīnās, ka mums parādās informācija par kaut kādiem darbiniekiem, kas brīvajā laikā, tajā laikā, kad viņam būtu jāatpūš, iet kaut kur meklē papildu darbu. Vai arī labākajā gadījumā viņa aizbrauc atvaļinājuma laikā uz Īriju vai kaut kur uz Rietumiem, kur var kaut kādu naudiņu nopelnīt, lai varētu norēķināties pa kredītiem. Ilgtermiņā ir ļoti labi, ka beidzot nepagāja ne 20 gadi, kad mēs sākam runāt par to, ka beidzot sāksim celt jaunas cietumus. Viena jauna cietuma celtniecība izmaksās apmēram 5 miljonu lati, kas principā ir pozitīvi, tie cietumi ir novecojuši gan morāli, gan tehniski, bet mēs neko negribam darīt, lai samazinātu cietumnieku skaitu. Lai probācijas dienas varētu sākt strādāt pilnā apjomā, mums no budžeta ir nepieciešams 375 tūkstoši lati. Mēs budžetā tādu naudu nevaram atrast. Lai izlīdzinātu atalgojumu sistēmu prokuratūrā, ir nepieciešams darbiniekiem papildus 241 tūkstoši lati. Arī to mēs nevaram atrast. Pats smieklīgākais, mums ir viena iestāde, kontrolas dienas, kas cīnās ar nelegālās naudas apriti un atmazgāšanu. Viņiem, lai izlīdzinātu atalgojumu, ir nepieciešami 14 tūkstoši lati. Arī to mēs budžetā neskāpēc nevaram atrast. Lielākā daļa valsts amatpersonu saņem transporta līdzekļu kompensācijas. Un pats smieklīgākais, lai robežsargu kinologi pildītu savas funkcijas, un ar suņiem varētu aizbraukt uz notikumu vietu, viņiem kompensācijās ir nepieciešams 193 tūkstoši lati. Arī šo naudu mēs nevaram atrast. Neskāpēc valdība mums nesaprot vienu elementāru lietu, ka viens lats ieguldītais drošībā netiešā veidā gada laikā atdod atpakaļ vismaz 10 latus. Un tas ir pierādījies. Ja mēs nestiprināsim savu drošību, mēs nekur tālu arī netiksim. Un nobeigumā es arī tādu retorisku jautājumu mēs gribētu uzdot. Ja mēs runājam par izeju no krīzes, ja, tas man izsauc smaidu vienu iemeslu dēļ. Ja valsts augstākās amatpersonas nav spējīgas nomaksāt savus kredītu saistības tādā vai citādā veidā, ja, nu, par kādu izeju no krīzes mēs runājam. Paldies!
Paldies, debates turpināsim pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies pārtraukumam, es vēlos visu mūsu vārdā sirsnīgi sveikt dzimšanas dienā Ojāru Ēriku Kalniņu, kam dzimšanas diena ir tieši šodien. Paldies, un tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis nav, Ina Druviete nav, Rihards Ēgims nav, Igors Meļņikovs nav, Sergejs Mirskis nav, Romāns Naudiņš nav, Raimonds Vējonis nav un Mihails Zemļinskis arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13:30.